Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Това е предаването Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Това е предаването на любознателните, на онези, които са амбицирани да знаят повече, отколкото знаят. Непременно останете с нас до края днес, защото ще говорим за страхоти и ужаси.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Надявам се денят ви да е започнал добре и да завърши още по-добре. И заобщо да е един наистина хубав ден от вашия живот. А с страхотиите и ужасите сме свикнали, нали така? Библията ни очаква, за да напреднем още една крачка в нея.
Честно казано, аз доста се колебах дали изобщо да захапваме тази тема, защото някак си е като един фалшив тон в прекрасната хармония на Библията. Но накрая реших, че няма да бъде честно да прескочим нещо, на което тя отделя толкова много място. Не можем да се правим, че го няма.
Так му щях да кажа, че не съм съгласна да правим кастинг на библейските теми. Щом сме започнали, ще караме до края. Никакви такива приятни и неприятни. Казвай сега какви са тези страхоти и ужаси, дето ги спомена.
Ще говорим за злото и за греха.
Ами добре. Сигурно някои от вас, скъпи слушатели, са разочаровани, защото по принцип не обичат филми на ужасите, но пак повтарям, ако искаме да бъдем честни спрямо Библията, не можем да игнорираме нито една нейна тема. Пък и понятия като грях и зло са доста объркани в нашето съзнание, така че няма да е лошо да ги изясним.
Най-напред предлагам да започнем с един въпрос. Питам те теб директно. Ти вярваш ли, че има нещо такова като зло?
Колкото и да ми се иска да ти отговоря с не, няма начин. Има и още как. Направо сме заобиколени от него и то ще ни задуши. Подкрепете ме, уважаеми слушатели. Ако някой от вас смята, че няма зло, нека се обади. Ужасно сме любопитни да чуем аргументите му. Припомням ви нашия телефон. 633-533 с код за Пловдив 032.
Питам, защото има философи, които казват, че всъщност няма добро и зло, а само гледна точка.
И аз съм ги чувала тези философи, но я да ги питам, ако им убият децата или им подпалят къщата, пак ли ще разправя, че това е само гледна точка?
Добре, значи до тук сме съгласни. Задавам втори въпрос. Как възприемаш понятието грях? Вярваш ли, че има грях и нещо може да е грешно?
Сега, първата ми мисъл е да ти кажа, че зло и грях са синоними, но май все пак има нюанс. Злото е обективно, вселенска реалност, така да се каже, докато грях, тук вече намесваме религията. Нещо може да е грях, само ако Бог казва, че е грях. Не знам, някъде извън религията говори ли се за грях.
Права си, грехът е абсолютно религиозно понятие, затова попитах, вярваш ли, че съществува наистина или пък измислица само на религиозните философи.
Абе, чувала съм такива разсъждения, че грях всъщност няма, нищо не е грях, моралът е измислен от свещениците, за да държат хората в страх. Че правилно е онова, което е правилно според мене, а грешно онова, което е грешно според мене. Всеки сам е вселена за себе си, всеки сам си е Бог и други подобни. Но ако трябва да си го кажа честно, нещо не ме удовлетворява тази теория. Ако тези предположения са верни, всичко е прекалено анархично. Така всеки може да си прави каквото си ще, без да отговаря за нищо пред никого. Направо е зловещо, ако ме питаш.
Страшно си права. Много ме улесняваш дори с тези твои думи да навлезем в темата, защото и мен винаги са ме смущавали, да не кажа възмущавали подобни разсъждения. Представиш ли си, всеки сериен убиец, всеки маняк, всеки извратен тип, да е сам закон за себе си. Каквото и да прави, никой да не може да го укори, защото не е грях. Едва ли има нормален човек, който да приеме света да е устроен така. Значи трябва да има някакъв универсален критерий, някакво неоспоримо мерило, по което всички да се равняваме, някакъв арбитър, който да ни казва да, това е грях, не, това не е грях. Проблема е, че тогава се налага всички, всеки път да се съобразяват с него, дори да не е в тяхна полза. Защото, съгласи се, всеки се радва, когато полицията е наблизо. Ако му обират къщата, обаче, да. Обаче, ако кара с превишена скорост, тогава полицията не щем да е наблизо.
Примерно. До тук обаче сме учудващо единодушни. Не съм се замислила, че може да се отхвърли понятието грях, но и да се замисля, пак няма да се съглася. Грях си има и то още как. На мен са ми интересни малко по-други въпроси. Например, откъде се е взело злото и то ли е вечно съществуващо като Бога? Равнопоставени ли са доброто и злото, Ян и Ин? Няма ли да е много скучен един свят без зло?
Е, чакай сега. Много въпроси нахвърля едно по едно. Обаче след малко. Уважаеми слушатели, ще продължим след песента. Не смените честотата. Аз съм Мира. Това е Библия за напреднали. Пишете, обаждайте се. Вашите въпроси са и наши. Ако можем, отговаряме. Ако не можем, опитваме се. Припомням ви адреса. Пловдив 4000, улица Тим 1, 22, звукозаписно студио.
Hashem quiere decir bendito el nombre, gloria a él. Y día a día al orar he de clamar.
Здравейте, Библията напреднали продължава. Аз съм Ради, а радиото е гласът на надеждата. Днес говорим за злото и греха. Доста неприятна тема, ако ме питате, но няма как. Щом я има в Библията, няма да я подминем. До тук постигнахме консенсус по въпроса, че грях и зло съществуват. Може да ви се струва малко излишно, но все пак има хора, които твърдят, че не съществуват, да решихме да изчистим тази точка. Продължаваме нататък. Мен лично най-много ме вълнува откъде се е взело злото. Нали Бог е всемогъщ? Как така е допуснал да съществува зло? Или то е всемогъщо, колкото него? И защо той не вземе да го махне?
Защото освен всемогъщ, Бог е и любов. Не забравяй този негов атрибут.
Абе, за каква любов може да говорим, след като умират хора, страдат, има болести, гладни деца и прочее? Ако е любов, ще ги търпи ли той тези работи? Нещо не ми се връзва.
Явно трябва да започнем от самото начало, защото причините за сегашното търпение на Бог към злото се крият много назад във времето.
Ако и за това изнамериш логично обяснение в Библията, шапка ти свалям, защото това е една от причините милиони хора да се отвратят от християнството и от Бог въобще.
Шапката не сваля на мен, сваля на Библията, защото отговорите са в нея. Първо, злото не е вечно съществуващо като Бог, той има свое начало. Ще ти издам и една тайна в аванс, защото ще отделим специално предаване на тази тема. Освен това, злото ще има и край, окончателен, обаче за това друг път. Второ, злото не е равно на Бог, не е някаква уравновесяваща сила във Вселената, никакви ин и ян няма. Поне е според свещената книга на християнството. Сега аз не искам да засягам чувствата на онези, които изповядват източни религии.
Извинявай, но ще те прекъсна. Това ме заинтригува. Каза, че злото има начало. С други думи, когато се е зародило, Бог вече е съществувал. Така ли да разбирам?
Естествено, значи Бог е вечно съществуващ. Mm-hmm. Няма начало и няма край. Не можем да си го представим, но го вярваме. Това е.
Е, ако Бог го е имало, защо изобщо е разрешил то да се появи? Още докато е в зародиш, нали се сещаш? И щеше да спести сумата и главоболие на Вселената, според мене.
Да, по екшените обаче е така. Много е лесно и просто разрешение, за всеки проблем се намира. Там света го спасяват най-много за 2 часа, колкото трае един филм. Изглежда обаче мозъците ни са малко промити от това и очакваме в реалността да е същото и праз-праз готово. Злото унищожено, добрите побеждават и айде, принца и принцесата се женят. Съгласи се, че действителността е друга и казано под секрет, има една сила, която специално се опитва да ни убеди в обратното.
За дяволите ли говориш?
И защо с такава ирония? Какво смешно намираш дяволите?
Само като си помисли, ме напушва смях. Това са детски приказки. Черни, космати, дяволи с опашки, с червени очи и рога, с копита, с три зъби филици и зловещ смях. На теб не ти ли става смешно? Смееш се.
Да, смея се, обаче честно казано ми става тъжно. Това е като да се смееш на собственото си погребение. Ох, няма да се разпростирам по тази тема. Всъщност, Библията е доста лаконична относно произхода за раждането на злото. И според нея, то не е някакво абстрактно морално понятие. Злото е една личност. Казва се Луцифер. Сигурно си чувала това име, няма начин.
Следват библейски митове и легенди с Влади Арсов.
Здравейте от мен, Влади Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще говорим за представата за Сатана. Кой е той? Убежденията на хората варират от глупави до абстрактни. От малкото червено човече с рога, което седи на вашето рамо и ви кара да съгрешавате, до израза използван за описание на въплъщението на злото. На арамейски Сатанас, на арабски наричан Шейтан, дявол, на гръцки лукав, клеветник. Според Корана, огнено същество – джин, противопоставащо се на волята на Всевишния. И така Сатана, Луцифер или дявола, както и да е наричан, той притежава и различен облик, но в повечето случаи е описан като принца на мрак, с типичните рога, копита, опашка и т.н. В Талмуда и някои кабалистични творби, Сатана понякога е наричан Самаил, обаче в еврейската литература се приема, че Самаил е съвсем различен, друг ангел. Според някои магиосници, Луцифер управлява изтоха и командва европейците и азиаците. Някои магове го описват като шеговит и че често помага на много вещици при пътуване. Няколко записки на вещици от Швеция от 1672 година описват Луцифер като сив с сини ръце и червени клюльоти, декорирани с ленти. Луцифер има лице на красиво младо дете, което променя чудовищно облика си. Когато се ядоса, лицето му се възпламенява. Обаче нека да спрем до тук с човешкото въображение. По този въпрос, скъпи слушатели, Библията ни дава ясно описание на това кой е Сатана и как засяга нашия живот. Казано простичко, Библията определя Сатана като ангелско същество, което падна от позицията си в небето заради греха и сега е противник на Бога, правейки всичко по силите си да осуети Божиите цели за човечеството. Въпреки, че беше изхвърлен от небето, той все още се опитва да издигне трона си над Бога. Той имитира всичко, което Бог прави, надевайки се да получи поклонението на света и да подстрекава противопоставянето на Божието царство. Сатана е основният източник на всеки лъжлив култ и световна религия. Сатана ще направи всичко, на което е способен, за да се противопоставя на Бога и на онези, които следват Бога. Обаче съдбата на Сатана е решена окончателно. Той е победен от Христос на кръста и времето му е преброено. И така, скъпи слушатели, въпреки всички мистични представи за Сатана, ние хората не осъзнаваме реалността, в която живеем. Описан по един комичен начин, той изглежда нереален и безопасен. Очевидно това е и неговата цел – да заблуди хората и да внуши идеята, че няма духовна война между доброто и злото. Но това, че ние се сблъскваме с злото всеки ден, доказва безспорно и съществуването на Сатана.
Естествено, Луцифер – принцът на злото, Сатанат.
Да, Луцифер обаче буквално означава носител на светлина. Това е името му преди да стане Сатана. колкото и да е странно, преди да стане зъл, той е бил добър. Впрочем, тази идея е дълбоко залегнала в много митологии. Аз ще дам само един съвременен пример. Спомни си за Дарт Вейдър от Междузвездни войни.
И?
Еми там той беше в началото добър, после стана Дарт Вейдър. Така, това си една чиста библейска аналогия. Значи, ето какво казва Библията за Луцифер. Това е пророчески текст от така наречените пророчества с двойно приложение. Сега съжалявам, че нямаме време да обясняваме какво точно представляват двойните пророчества. Ако ви е интересно, скъпи слушатели, пишете ни, ще ви обясним. Така, книгата на пророк Исаия, 14 глава, стихове от 12 до 15, цитирам буквално. Как си паднал от небето, ти денница, сина на зората, как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова. Сега това е доста поетичен текст, но се надявам да е разбран ясно и от теб и от нашите слушатели. Денницата, синът на зората, това са просто разни поетични вариации на името Луцифер. Всъщност, Луцифер е латинско име. Това е латинският превод именно на тези думи от Исаия, денница, син на зората. Обаче е придобило популярност именно на латински. Луцифер е бил мощен ангел, може би най-мощният, най-съвършеното Божие творение. На друго място Библията го описва още по-конкретно. Книгата на пророк Езекиил, глава 28, стихове 14 и 15. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш, и аз те поставих на Божия свят хълм. Ти ходеше всред огнените камъни, ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе.
Какво значи това? Херовим, помазан, за да засеняваш. И откъде се е намерило това беззаконие в него? Значи е съществувало преди това.
Херовим, помазан, за да засенява, това е... Впрочем, ще ти кажа след малко, мисля, че е време да отдъхнем. Уважаеми слушатели, вие какво ще кажете? Ако имате Библии под ръка, потърсете стиховете, които току-що ви прочетох. Исаия 14 глава, 12 до 15 стихове и Езекиил 28 глава, 14 и 15 стихове. След малко продължаваме. Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Телефонът ни работи 24 часа в денонощието. 032 633 533.
Здравейте пак! Продължаваме темата за греха и злото. Съжалявам, такъв е животът. Има и неприятни теми в него. Аз съм Ради и така, слушате Библия за напреднали. Дотук уточнихме, че злото не е безгранично и безкрайно, че си има точно начало, че е родено от една личност, Луцифер. Добре ли се справя?
Прекалено добре, чак започвам да подозирам, че не си толкова наивна, за колкото се представяш пред нашите слушатели.
Не разкривай сега тия тайни. Но не изяснихме друго нещо. Защо в сърцето на Луцифер се е зародило злото?
Много искаш. Този въпрос не е изяснен дори от Библията. Тя го нарича тайната на беззаконието. Защото сега съгласи се, ако има причина, каквато и да е причина, у Луцифер да се зароди зло, вината автоматично се прехвърля върху Бог. Нали, той го е създал и той го е поставил в съответните условия.
Защо тогава поне не го е унищожил? Разбира се, по хуманен начин.
С инжекция.
Да, веднага след като е станал зъл. Затова никой нямаше да го обвини.
Мислиш ли?
Така предполагам.
Забравяш обаче един много важен факт. До Луцифер. Във Вселената няма грях. Никой не знае какво представлява той. И изведнъж Бог взема, че унищожава своя най-съвършен ангел, и така без причина. Как да им обясни, че вече е станал зъл, че то дори понятието зло не съществува? Все едно да се опиташ да обясниш на един средновековен рицар, че колата ти е с автоматични скорости, а не с ръчни.
Абе, аз и на съвременен човек трудно ще го обясня това.
Абе, пример, само пример давам. Какви термини от неговия речник, говоря за рицаря, ще използваш, за да му обясниш първо какво е автомобил, какво е скоростна кутия, каква е разликата между ръчна и автоматична? Е, в това е цялата идея. Ако Бог беше унищожил Луцифер, веднага след като той става зъл, щеше да противоречи на собствения си характер – любов. Всички творения щяха да започнат да се страхуват от него. А това е последното, което той иска.
Абе май доста философска стана нашата тема и прекалено отидохме назад във времето. Кога ли е станало всичко това?
Никой не знае. Времето тече тук, на нашата планета. Бог е над времето, така че много ми е трудно да ти отговоря. Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
«Откритие в Библията» е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да опресните знанията си.
Свържете се с «Откритие в Библията» на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052-611-449
или 052-333-399.
Образователен курс с дистанционно обучение «Открития в Библията».
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите. Май остана още един въпрос, който ме гложди, но ще го задам след малко. Не сме свършили още, скъпи слушатели. Не е лесно да се изчерпи темата за злото. Не сменяйте честотата и казвайте каквото ви е на сърце. Не се притеснявайте. Едва ли ви идват на ум по-странни неща, отколкото на нас.
В никакъв случай.
Нека обменим странни мисли. Може и по имейла. Нашият го знаете. awr-bg@abv.bg. Обещах и се връщам. Аз съм Радия, това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Трудна тема захапахме днес с Мира, но и ние не сме лесни. Грях и зло. Що е то и има ли почва у нас? Много неща казахме досега, но остана едно, което сигурно вълнува и вас. Откъде на къде, след като става зъл, Луцифер се заселва на нашата многострадална планета и защо точно ние, хората, имаме късмета да живеем с него? И въобще, никъде другаде във Вселената ли няма зло?
Решението Луцифер да се установи точно тук не го е взел той, нито Бог. За съжаление, нашите прародители Адам и Ева са направили това.
А, с ябълката сетих се.
Сега, ако не се лъжи, вече уточнявахме веднъж, че ябълките са само по картинките.
Да,
но, да, но всъщност никой не знае точно какъв е бил райския плод, нали? Много глупости са изприказани по този въпрос, всеки път се е досвам, като го чуя, както и да е. Ще се опитам да се придържам максимално към Библията и ще ти цитирам Битие 2 глава 9 стих, това е в самото начало на Библията, още на втората страница. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото за познаване доброто и злото. Малко по-надолу, същата глава, 16-17 стихове, пише. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него. Защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Ако сега не даваме прекалено много простор на въображението си, картината е следната. Когато Бог създава земята и живота на нея, включително човека, Луцифер вече е сатана. И явно си търси замишленици. Сега нямам време да цитирам. Друг текст в Библията, в другия и край чаква в Откровение, казва, че една трета от ангелите застават на негова страна и обявяват война на Бог. Е, това е космическа война, не с бластери, спидери, не знам какви там бяха други фантасмагории от Джордж Лукас, както и да е. Бог дава свобода на всяко свое разумно творение да избере на чия страна да застане, включително и на хората. Това прословото дърво не е ябълка, не е нищо друго, освен тест или проверка за лоялност.
Искаш да кажеш, че няма никакви магически свръхестествени свойства?
Никакви. Бог казва на човешките същества да знаете, че има нещо такова като грях и съответно смърт. Вие не ги познавате, не ми се иска някога да ги познавате, но вие избирате. Ето, ако ми вярвате, не се докосвайте до това дърво, без да питате защо. Ако предпочитате да не ми вярвате, ваша воля, но последиците ще бъдат тежки за вас. По-нататък историята е знаем.
Да. Змията Ева, всички сме чували. Честно казано, мислех, че това е нещо като фолклор. Не мислех, че този текст е толкова сериозен. Нещо прекалено наивно намирах в него.
Да, Библията е пестелива, особено когато описва емоции и състояния. Та, това е накратко историята на злото в нашия свят.
Забрави да кажеш кога ще му се види края на това зло.
Не съм забравила, просто не знам. Но няма да е далече. Ние с тебе може и да доживаем да го видим.
Сериозно? Кажи нещо повече. Не е честно така само да подхвърляш разни бомбички.
Напълно сериозно говоря, но за съжаление за това ще говорим друг път. Надявам се, че ни слушате редовно, скъпи наши слушатели. Ако е така, не се притеснявайте, няма да пропуснете нищо интересно. Не забравяйте, всяка неделя, по същото време, на същата честота. Библия за напреднали. Предаването на любознателните и търсещите. Чакаме писмата ви. Аз съм Мира. Хубав и смислен ден.
Аз съм Радия. Радиото е гласът на надеждата. Чакаме ви другата неделя. Бъдете здрави и умни. До чуване!
Baruch Hashem, y como el agua en Jericó, diré a mi Dios, Baruch Hashem, y al orar a Dios, toda te agradeceré el Shaddai. Y al orar, Baruch atah, Baruch atah, Adonai. Fieles palabras nos dejó, y en su alabanza nos mostró. A su llamado en pueblo irá, firme estará en Israel. Y al orar a Dios, toda te agradeceré el Shaddai. Baruch atah, Baruch atah, Adonai. Baruch Hashem quiere decir, bendito el nombre, gloria a él. Día a día, clamar Baruch Hashem y al orar a Dios toda te agradeceré Shaddai y al orar Baruch Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Melech hamlachim Abba שלנו.